Тільки це реально, це знов таки характеристика партійного будівництва в нашій країні. На жаль, партії, ті, які зараз найбільш відомі, і ті, які складали більшість, вони були побудовані на крупному капіталі, навколо тих людей, які могли виділяти великі кошти, вже зароблені, як я не буду зараз говорити, для того, щоб розбудовувати цю партію і, звичайно, залучати до її активної роботи тих людей, які були зацікавлені в близькості до адміністративного ресурсу. В демократичній країні, знов хотів би повторити, це не є підставами для розбудови партії. І тому я думаю, що з еволюцією нашого суспільства такі стимули відпадуть, і зрештою, знов таки повторюю, соціал-демократична партія об'єднана, чи залишиться без свого керівництва, знайде нове керівництво, яке поведе її в правильному напрямку, чи вона сконає.
Дякую, пане комісарнику. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», і тема сьогоднішньої дискусії – політичний перерозподіл груп і у Верховній Раді. І у нас є дзвінок, слухач з Києва з запитанням. Будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір.
Просимо.
Олександр, мене звуть. Я хочу задати питання учасникам дискусії про перспективи Соціал-демократичної партії об'єднання. Але ці перспективи прояснились би від того, чи будуть притягнути до відповідальності Кравчук, Медведчук і інші за те, що наймогутнішу державу Європи штурхнули назад нижче найвідсталіших країн Африки. Коли, чи можна такий закон провести в Верховній Раді про відповідальність посадових осіб за страшне розорення країни? От в цьому, на мій погляд, і була перспектива, прояснилась би перспектива соціал-демократичної партії на чолі з Кравчуком, Медведчуком і їхніми соратниками. Дякую за відповідь.
Дякуємо, пане Олександре. Ну що, панове Яблонський, комісаренко, хто хоче спробувати?
Ну, я, можливо, почну. Я вважаю, що відповідальність за партійну роботу не може ніхто нести. Але якщо члени партії зробили якісь злочини, які підпадають під законодавство нашої країни, то, зрозуміло, вони повинні відповідати за всією суворістю закону. І тут приналежність до партії, чи приналежність, чи які посади ці люди мають в партії, вони, звичайно, не повинні грати ніякого значення. А про перспективи цієї партії ми дискутували саме 5 хвилин тому.
Так. Да. І очевидно, кілька слів, очевидно, політична діяльність, як така, так, очевидно, вона не може підпадати під переслідування. Тут я, так мовити, обома руками погоджуюсь. Єдине це, скажімо, кримінальна відповідальність встановлена через суд.
Ми тут трошки зациклилися на об'єднаних соціал-демократах, але, здається, була вже інформація про це, що і Трудова Україна збирається переходити до опозиції, і також партія регіони. Власне, регіональна партія заявила про конструктивність своєї опозиції. І, як ви думаєте, що світить, власне, цим партіям? Регіони. Регіони – це партія Віктора Януковича, прем'єр-міністра колишнього, який програв на президентських виборах. Ця програш, перенеслася дуже великою ціною. І як ви думаєте, як, власне, вплинуть не парламентські, а президентські вибори на цей проміжок, який залишається ще у діяльності Верховної Ради? Пане комісаренко.
Ну, я не є фахівцем з партійного будівництва, але мушу вам сказати, що...
Але ви є фахівцем української політичної сцени.
Так. Але коли я вперше почув про існування і про створення партії «Трудова Україна» і подивився на списки цієї партії, особливо провідних її членів, то це викликало у мене посмішку, м'яко кажучи, тому що...
Мало там труду було, чи що?
Абсолютно. Там жодної людини, яка б, я думаю, своєю чесною працею отримала ці величезні капітали, жодної з цих людей не було. І взагалі мене трошки дивує знов-таки назва цієї партії, і як і партії регіонів. Партія регіонів – це не політична партія, це представники якогось регіону чи більшості регіонів. А коли йдеться про партію, яка відстоює відповідні партійні інтереси, то навіть назва ця абсолютно не підходить. А стосовно долі цих партій, то й думати така ж сама доля, як і соціал-демократичної партії об'єднаної, це залежатиме від того, хто залишиться лідером, як вони переглянуть на свою політику і наскільки ці партії, я думаю, що саме за умов президентства Ющенка це може бути вирішальним фактором, наскільки ці партії будуть конструктивно працювати на державотворення.
Ви тут згадали крупний капітал, що багато партій, українських партій, власне, не мають своєю базою, свій наріжний камінь, це не є якісь там політичні переконання, якісь політичні принципи і цінності, а гроші. Гроші, які треба зберегти, гроші, які повинні диктувати якусь політику. Пане Яблонський, чи перемога Віктора Ющенка змінить цю конфігурацію якимсь чином? Чи перестануть гроші вирішувати все в Україні?
Ну,
судячи з такого зітхання, ви не оптимістично дивитесь.
Очевидно, так. Хотілося б, очевидно, вірити в те, що перемога Віктора Ющенка змінить всю ситуацію, цілком щиро, так би мовити. Хотілося б це вірити, але, на жаль, гроші, очевидно, вирішують дуже багато, і не тільки у нас, але практично у будь-якій країні, в будь-якому суспільстві. Інша річ, очевидно, тут треба розрізняти такі речі, як, скажімо, от заява про те, що ми подолаємо корупцію. Подолати корупцію не можуть розвинуті демократичні країни повністю, так би мовити, викорінити. І ми знову ж таки мусимо розуміти, що ці заяви – це, очевидно, зведення корупції до якоїсь, ну, скажімо, більш-менш прийнятного рівня. Коли
це менеджмент корупції, так?
Так, коли не корупція диктує розвиток держави, а держава заганяє в якісь певні межі, в певні рамки. Тому проблема великого капіталу, вона буде завжди присутня, і капітал в силу того, що він є капіталом, він буде диктувати певні умови. Інша річ, наскільки вдасться розвести власне капітал, присутність капіталу в владі. Це дуже важливо. І, скажімо, це буде також видно по нових призначеннях, подальших призначеннях Віктора Ющенка, скажімо, таких чільних чиновників в українській ієрархії бюрократичній.
А що ви думаєте, пане Комісаренко, про власне розпрощання чи розлучення капіталу і політики? Буде воно колись в Україні чи ні?
Ну, я дуже хотів би, я мріяв про це, і в моїй програмі саме я на цьому наголошував, що треба обов'язково відокремити політику від бізнесу. Але ще є дуже важливий момент, який знов-таки в демократичних країнах дуже контролюється. Це конфлікт інтересів. На жаль, ми можемо весь час побачити,
це
що
це чуже поняття
люди...
в Україні.
Ну, я поясню, що, що конфлікт інтересів – це коли люди певним чином відстоюють інтереси, лобіюють інтереси, причому лобіюють у прихованому вигляді. В Сполучених Штатах теж лобіювання дозволено, але ти повинен зареєструватися як лобіст чи якоїсь партії, чи якоїсь групи, чи якогось бізнесу. У нас же прямолінійно люди, які дорвалися до виконавчої чи до законодавчої влади, вони відстоюють свої інтереси, інтереси своїх компаній, чи за гроші приймають певні рішення. Але ви весь час говорите про політику і про партії. Я все-таки сказав би, що мені значно більше до вподоби обрання депутатами, хоч і за партійними списками, але коли голосують не просто за списками за партію, а коли голосують люди на дільничих, на виборчих дільницях за конкретну особу, тоді партії будуть підбирати в свої лави саме тих представників, які користуються популярністю, які є патріотами, які є професіоналами. Ну, я багато років працював в Британії, і тому британська система виборів, де голосують за партію, але обираючи, вони фактично обирають представників партії. І від цього партія має більше чи менше представництво. Я думаю, що якщо за колишнього президента це було дуже складно реалізувати і були певні проблеми, то зараз при приході Ющенка до влади треба було все-таки переглянути, можливо, закон про вибори до парламенту і обирати за партійною приналежністю, але голосуючи за конкретну особу в кожному виборчому окрузі.
Пане Яблонський, чи це можливо реалізувати в Україні?
Я боюсь, що ні. Я якби теоретично, так мовити, підтримую думку вельмишановного пана академіка, але річ у тім, що взагалі система пропорційна, вона є якби новою для України. Ми спочатку використовували мажоритарну систему, потім змішану. Тепер пропорційно вона є новою, вона сприймається досить з великим нерозумінням не тільки населенням, але й частиною депутатів, частину, так би мовити, просунутого суспільства. І очевидно, якийсь час нам потрібно, відомо, що демократія це є, так би мовити, повторюваність, процедурність, і якийсь час нам треба, так би мовити, пережити власне в цій системі, в новій, пропорційній. Я згоден, що ми мусили би дійти до більш такого персоніфікованої відповідальності партійної, і обиратися за, власне, голосувати люди повинні, хоча і за списки, але за персоніфіковані списки.
Так, звичайно, бо, от дивіться, в такій країні, як Німеччина, Німеччина поділена на різні виборчі округи, і в цьому окрузі, в даному окрузі, кожна партія висуває свого кандидата. І
вибори... я з вами згоден.
І виборець знає, ось я маю 5 осіб, з яких я вибираю.
Так. А тут якісь але ви погляньте на останні події, які відбуваються в Україні, і, власне, що таке регіональний список? Це до значної міри загроза певна регіоналізації України. При тому, що Німеччина якби є, скажімо, єдиною державою із кінця позаминулого століття, Україна на 100 років відстає. І, очевидно, є проблема все-таки, загроза певної регіоналізації. І певні політики, навіть на цих минулих президентських виборах, вони спекулювали на цій темі регіоналізації, і до значної міри спекулюють і зараз. І регіоналізація, власне, списків, вона, можливо, може штовхати Україну до певної проблеми, яка полягає в тому, що політики наберуть тих самих 3-5% виключно завдяки одній чи двох областях і будуть диктувати якісь певні умови в Україні.
Я дозволив би собі не зовсім погодитися. Я вважаю, що тоді б, якщо б списки були персоналізовані, то тоді партії змагалися для того, щоб в своїх лавах мати найбільш відомих, найбільш професійно високих людей. І тоді, скажімо, в Донецьку голосували б за представника, умовно кажучи, нашої країни, який там добре відомий, який добре відомий як професіонал, який добре як людина, якого люди знають там, в самому цьому місті. Чи навпаки, наприклад, на Заході, на Львівщині могли б голосувати за члена партії, який не належить до нашої країни, скажімо, до соціалістичної, може, до комуністичної партії, який є відомим фахівцем, який, наприклад, став відомим керівником якогось регіону. Тобто, людина повинна голосувати за ту особу, яку вона добре знає. А тоді партії будуть змагатися за те, щоб в їхніх лавах були найкращі люди. А так, зрештою, ти голосуєш за партію, не знаючи, за кого ти голосуєш.
Знову ж таки, важко погодитися, тому що, скажімо, людина, зараз навіть собі важко уявити, щоб на Донеччині голосували за якогось представника, так би мовити, нашої України, а на Львівщині голосували цілком щиро і віддано за представника регіонів. Це є дуже добре побажання, але це не є реальність теперішньої політики.
Шановні гості, на жаль, ми змушені завершувати нашу дискусію, бо залишається хвилина, щоб попрощатися. Я дякую нашим гостям. А гостями сьогодні були доцент кафедри політології Києво-Могилянської академії Василь Яблонський і академік, колишній посол України у Великобританії Сергій Комісаренко. Тема нашої дискусії була «Український парламент між президентськими і парламентськими виборами». Чи опозиція стала більшістю, а більшість стала опозицією. На черзі передача «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
Вітаю вас, шановні слухачі. Підсумки президентських виборів в Україні. Такою є тема нашої сьогоднішньої передачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Якими є головні підсумки й уроки подій останніх місяців в Україні? Що собою знаменують ці події в історичному контексті? Перед мікрофоном культуролог Вадим Скуратівський.
Видається, що це водночас і воднораз. І планетарний урок людству, і разом з тим завершення певних процесів, передовсім середньоєвропейських процесів. Пригадаємо, як по смерті Сталіна в комуністичному Берліні розпочинається бунт проти тамтешньої системи. Проходить деякий час, і вслід за тим, уже після придушення цього самого бунту, маємо справу зі схожими явищами у Познані, Польщі, вслід за тим в Угорщині, у Будапешті. Проходить ще деякий час, і маємо справу з антикомуністичним бунтом у тогочасній Чехословаччині, 1968 році. Вслід за тим ці події, вони ніби перекидаються у Польщу героїчної доби солідарності. Україна, власне, продовжила цей самий процес, і от схоже на те, що у великому історичному часі вона завершила от те, що розпочалося у посталінському підкомуністичному Берліні, і, зрештою, продовжувалося в інших середньоєвропейських великих містах. Це сказати б ніби урок номер один. Отже, є великий вимір світової історії, і він все ще працює позитивно, як це мало місце саме в Україні. Вслід за тим ще кілька уроків подій, що мали місце у нашій країні. При всій неповазі до того самого альтернативного кандидата, що його висунула південноукраїнська маса, належить зрозуміти одну таку дуже важливу річ. Чи не вперше за останні півстоліття, ба навіть більше, ця сама людська маса нарешті входить в інтенсивне політичне життя. Зрозуміло, могла б ця маса знайти іншого кандидата, щонайменше з однією кримінальною судимістю. Але все ж таки найголовніше інше. І ця частина України, вона входить в політичне життя. Шляхом судомів, шляхом велетенських стратегічних, очевидних тактичних помилок, але входить. Зважаючи на цю обставину, належить зрозуміти ще одне. Українська революція серпня 1991 року, все ж таки, щоб не говорили скептики, продовжується у напрямі саме позитивному. Так, починаючи серпня 91-го року, так чи інакше, українська політична еліта здебільшого займалася тим, що займалася самообслуговуванням, піклувалася переважно про свої інтереси. Але все ж таки складалися ті чи ті елементи громадянського суспільства, і ті самі елементи, зійшовшись разом, спрацювали, мов, динаміт. Але динаміт не в мілітарному, а саме в громадянсько-юридичному значенні цього слова. Восени минулого року, впродовж останніх тижнів уже року біжучого. Разом з тим ще одна обставина. Україна за останні 14 років вона вважала, що ось та сама адміністративна система, її адміністративний поділ, успадкований від Радянського Союзу, буде далі працювати на суверенну Україну. Ні. Виявляється, треба шукати якісь інші засоби до поділу України на певне місцеве усамостійнення тих чи тих українських регіонів. Йдеться не про той самий сепаратизм, який, вочевидь, постав у діях південноукраїнської еліти, а йдеться про те, що справді Україна має працювати слідом за дороговказами Драгоманова, що мали місце ще позаминулому столітті. Ми маємо шукати спосіб до автентичної федеративності України, не тієї псевдофедеративності, що її варварський проект нам запропонували буквально кілька місяців назад, а в напрямі до автентичного федералізму, який працює, зрештою, у всьому цивілізованому світі, від Сполучених Штатів, Північної Америки і закінчуючи Німеччиною, а чи Швейцарією, а чи іншими країнами. І нарешті ще одне. Різне говорили про Україну. На превеликий жаль, було сказано дуже багато важкого і недоброго. І от людство отримало на всіх своїх дисплеях електронних свідчення про те, що Україна – це країна, яку належить рецепіювати зовсім по-іншому. І внаслідок цієї обставини у нашої країни з'являється зовсім нова репутація. Якщо ми використаємо всі ці уроки і нашої національній, і от світовій історії, то ми справді в цій історії і національній, і світовій віднайдемо свій якийсь і автентичний, і переконливий, і доброякісний контекст.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час.
Після офіційного завершення виборів і вступу Віктора Ющенка на посаду президента України, чимало учасників помаранчевої революції вважають її завершеною. Чи так це, чи мали рацію шістдесятники? Революція має початок, але ніколи не завершується. Відповідь шукає мій колега Віталій Пономарьов.
Революцію неможливо передбачити. Тож не випадково напередодні осінніх виборів тодішній президент України Леонід Кучма запевняв: революції не буде. Точно так президент СРСР Михайло Горбачов ще 30 листопада 1991 року переконував українців, що Радянський Союз та Україна один без одного неможливі. Українські революції часто мають справу з проблемами, які не були розв'язані у попередній історії. Буде це здобуття державної незалежності чи розбудова демократії, формування політичної нації або громадянського суспільства. І саме такою революцією вважає події останніх тижнів в Україні київський політолог Володимир Полохало.
Не існує в політичній науці якогось єдиного загальновизнаного розуміння революції. Але ті ознаки, які вкладаються в це поняття, вони були присутні в усіх виявах тих подій, що відбулися в листопаді-грудні минулого року в Україні. Це був момент істини, який засвідчив поворот більшої частини громадян і еліт на користь нового демократичного устрою всупереч старому олігархічному і авторитарному, як визначальної траєкторії суспільно-політичного розвитку і зовнішньополітичної орієнтації України. Це був протест не просто проти фальсифікації, це був протест і спротив проти тих політичних реалій, які кваліфікуються як авторитарно-олігархічний режим. Отже, це була революція, але будь-яка революція має завершуватися і на інституціональному рівні, тобто в конкретній практичній політиці.
Революція неможлива за відсутності соціальних груп, гранично зацікавлених у негайних суспільних змінах. У помаранчевій революції такими стали молодь та українські буржуа, новонароджений середній клас. Ось що говорить про сутність революції львівський філософ Тарас Возняк.
Насправді революції відбуваються в два етапи. Перший етап революції в колишній території Совєтського Союзу почався ще перестройкою і закінчився, напевно, національними революціями 90-х років. Другий етап – це вже була революція помаранчева. Перший етап революції, як правило, започатковують самі представники правлячого класу, котрі насправді не хочуть здійснювати жодної революції, а просто покращити існуючий старий режим. Другий етап є результатом того, що суспільні зміни призводять до появи нових суспільних класів і нових суспільних відносин, і витворюються нові цілі верстви, котрі вже починають доходити до влади, власне, в цьому другому етапі. І не дивлячись на те, що реальну владу в державі мала постсовєтська номенклатура, в Україні творився середній клас і виросло нове молоде покоління. Власне, вони здійснили перший етап помаранчевої революції, котра ще далеко не закінчилася. Якщо вона закінчиться у 2006 році із виборами до Верховної Ради, то це буде дуже швидке її завершення.
Революції починаються з вибухової громадської реакції на якусь кричущу, на думку значної частини суспільства, несправедливість. У помаранчевій революції таким поштовхом стали масові фальсифікації на виборах 21 листопада, почуття ображеної людської гідності, страх перед перспективою жити по поняттям, небажання віддавати своїх синів до діючої російської армії утворили емоційну атмосферу Майдану, сконцентровану у словах «годі чекати». Революції переживаються як звільнення від віджилих форм влади та усвідомлюються як урятування суспільства і особи від смертельної небезпеки. Вони запам'ятовуються відчуттям єдності спільноти та вивільненням позитивної енергії. помаранчева революція завершиться, коли будуть створені умови для еволюційного поступу суспільства, а гарантії незворотності суспільних змін увійдуть до щоденної політичної практики. Коли суспільство встановить жорсткий контроль над владою і держава переорієнтується на інтереси громадян. А поки що українська революція триває.
І нарешті про сакраментальну проблему «Мистецтво і революція». Цю одночасно вічну і завжди нову проблему аналізує у нашій програмі музикознавець Володимир Грабовський.
Помаранчева революція, яка перевернула українське суспільство і без перебільшення викликала зацікавлення та значну підтримку у цілому світі, продовжує хвилювати і виповнювати свідомість громадян. Щодо суто політичних аспектів, то зрозуміло, що до завершення та здійснення її мети ще далеко. У загальноприйнятному тлумаченні революція скерована на утвердження суттєвих змін у всіх сторонах життя суспільства. Про подібну багатоаспектність української помаранчевої революції треба говорити дуже багато. Тут же хочу наголосити лише на одному суттєвому моменті. Листопадово-грудневі події 2004 року в Україні були мирними. Ненасильство, дружелюбність виявлялися навіть до тих, хто традиційно, в традиціях минулих епох, з їхніми кривавими революціями-переворотами, не заслуговували на таку реакцію своїми агресивними чи протиправними діями. Помаранчеву революцію, кульмінацією та епіцентром якої був Майдан Незалежності в Києві, однозначно слід назвати помаранчево-пісенною революцією. Бо крім сонячної домінанти її кольору, іншою важливою і, як виявилося, необхідною компонентою був звук. Звук втілений у специфічні форми революційної пісні. Знову таки, по аналогії з приснопам'ятними революціями минулих епох, коли їх організатори, намагаючись розрушити весь мір до основання, без огляду на неминучі людські жертви, і відповідними піснями вбивчого чи відверто агресивного погрожуючого характеру, помаранчеві пісні суттєво від останніх відрізняються. Хоч вони декларативні, гучні, але вони добрі, світлі, інакше кажучи, теж ненасильницькі. Показовою щодо цього є знахідка молодих людей з івано-франківського гурту «Гранджоли». Це слово означає «міцні і зручні санчата для забав дітей зимової пори». Разом нас багато.
Нас не подолати, разом нас багато. Нас не подолати.
Фальсифікація,
ні.
Махінація,
ні.
Поняття,
ні. Ні, брехні.
Не буду тут аналізувати достоїнства цього твору, що вписався вкрай органічно в даний час і в даному місці. Хочу лише нагадати, що в сучасній масовій патріотичній пісні є, на щастя, цікаві зразки зворушливої і красивої творчості. Не всі вони, щоправда, були помічені вчасно. Пісня Марії Бурмаки «Ми йдемо» теж яскрава і самобутня, лише зараз розквітла в унісон з помаранчевими барвами, додаючи наснаги сотням тисяч молодих і не дуже людей. Пісня «Заклик», пісня «Славин», врешті пісня «Молитва». Тут багато роботи не лише музикознавцям, але й психологам, соціологам для вивчення цього феномену. Чому звукові атмосфери соціум попередніх років повсюдно не звучали ці подібні їм пісні, а перевага була віддана на загал низькосортним зразкам? Чи це теж було частиною якоїсь технології? Історія вчить, що із завершенням революції припиняє своє активне життя навіть найкращі мистецькі твори їм присвячені. Трудно передбачити, яка доля спіткає наші чудові пісні пізньої осені 2004 року. Думається, що загальна ідея рішучих змін у суспільстві торкнеться і музичної дійсності. Воно стане більш уважним і чутливим, а ще викличе до життя нові мелодії Петриненка, Бурмаки, Вакарчука, Білозір, Скрипки, Чубая, Руслани та багатьох інших.
Не спи, моя рідна земля, пробінься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.